Popole da Rechivit, Popole Schum Rechiv Olema, wie die dort dazu die Lidia Bolira Kluft, a kurzu Bole und Schan, wie die dort dazu die Exo Schan, wie ich, Schan, die Kamar mit Wurf, in der Reihe der Bengel, in der Reihe, du gehen, a Hände in meine Nolle, nie wie in der Schule, in der Fall. A dw i wrth fy modd bod sydd wedi dod ato mi bregethu'r gair yn edrych chi. Gwneud mae croeso ti mae'n gwbl gartrefol yn plith ni. Y salm oedd yn dod i meddwl i wrth, wrth i mi feddwl am bore yma oedd salm 133. Mae'n mor dda ydy, mae'n mor hyfryd pan mae pobl ddiw yn eistedd gyda'n gilydd. Mae fel olew bersawrus yn llifo i lawr dros y farf, dros farf y farwn, ac i lawr dros goler y fantell. Mae fel glith hermon yn disgyn ar fyniau seion. Dyna lle mae'r arglwydd wedi gorchymu i'r bendith fod, dywyd am byth. A dyn ni'n gweddio bod ni'n profi rhywbeth o'r bendith yma wrth addoli ddiwedd o'r gilydd y bore yma. Gadwch ni'n jyst cael gair o weddi, a wedyn ni ganddyn ni yn hemyn gyntaf ar y glwyd. Diolch i ti am y braid sy'n ei gael o fod at y gilydd i dafoli di'r bore yma. Mae o fel gwlyeth hermon, mae o'n ymfedydd cael eistedd efo'n gilydd yn dy bresenoldeb di. Ar hyn dyn ni dymno fwy na ddim yr glwyd ydi ydy i ti ddangos dy hun i ni o'r newydd, i ti ddatgifio dy hun, i ti weld y nai dywad glan ysbryd arno ni, a deffro ni arglwydd, a nerthu ni fel y bod ni yn mynd o na i fod yn ymwasanaethwyr gwell i Iesu Grist, ac yn dystio'n gwell i Iesu Grist. Felly, dyn ni yn gofyn i ti, neu di'n harwen i yn tywys ni yn y haddoliad y bore yma. Wrth i ni ganlu, wrth i ni wrando ar danair, wrth i ni blygu o dy blaen i mewn gweddi, wrth i ni wrando ar y neges wyt ti wedi rhoi i ni trwy siarad heddiw. Yn ni'n gweddio bod wedi yn gweithio, byddwn ni'n anclai yn wylo o crochenydd, ac y byddwn ni'n rhoi yn hunain yn llwyr i ti. Chlyw yn gweddi ni felly, yn ni'n gweddio dros Alun sydd yn Llundain y penwythnos yma, ac yn gweddio dros bob un arall ar hyd a lle Cymru sydd yn pregethu da i'r dyn yn ffynlon heddiw ac yn gofyn y byddan nhw'n profi yr un feddydd a denu'n ei gael o fod yma efo gilydd. Chlyw ni felly, dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hyd i Iesu Grist. Amen. Ganwn ni yn ei hemyn cyntaf. Dwi'n gwybod ydych chi'n cofio hon, mae'n reit hen bellach, ond mi wnaeth Carys chwarae trwad i'r catgoffa chi. Pura'n nghalon ni, gan ddim fod fel aur a cariad werthfawr. Pura'n nghalon ni, gan ddim fod fel aur, aur coeth. Ac unwaith byddwn ni wedi canu mynd Carys yn dod ymlaen i ddarllen o'r gair ac yn arwen i mewn gweddi.
Thank you. eto. Bore da. Da'r darlleniad bore yma o Luc penod 18 adnodau 1 i 8. Stori am rai gweddw oedd yn gwrthod roi'r gorau iddi. Dywedodd Iesu stori wrth ei ddisgyblion i ddangos y dylen nhw ddal ati i weddio a pheidio byth ag anobeithio. Roedd barnwr yn byw mewn rhyw dref, meddai. Dyn oedd ddim yn parchu Duw na neb arall. Ac yn yr un dref, roedd gwraig weddw oedd yn mynd ato o hyd ac o hyd i ofyn iddo farnu rywun oedd wedi gwneud niwed iddi. Chymerodd y barnwr ddim sylw ohoni i ddechrau, ond yn y diwedd roedd wedi cael hen digon. Dwi ddim yn ddyn ddiwiol, a dwi ddim yn poeni beth mae pobl eraill yn ei feddwl ohoni. Ond bydd y wraig yma wedi ngyrru'n wallgof os nawr beth mae hi eisiau. Yna meddai'r arglwydd, gwrandewch, mae gwers i'w ddysgu yma. Dych chi'n gwybod beth dywedodd y barnwr drwg. Felly beth am Dduw? Dych chi ddim yn meddwl y bydd e'n amddiffyn y bobl mae wedi ei ddewis gyda'i hun. Fydd e ddim yn oedi. Fydd e'n ymateb ar unwaith i'r rhai sy'n galw arno ddydd a nos. Dwi'n dweud wrthych chi, bydd yn rhoi deffrys cyfiawn iddyn nhw, a hynny ar frys. Ond pan fydda i, Mab y Dyn, yn dod yn ôl, faint o bobl bydd yn dal i gredu bryd hynny. Dyna ni gyd o ddio mewn munud, ond ni jyst eisiau rannu adnod natar o fi'n ddiweddar. Os fi'n chi ffeindio fan sydyn, nes i ddim cynllunio hwn o flaen llawn. So mae'n dod o Salm 18. Reid, ydy mae'r arglwydd yn fyw, bendith ar y graig sy'n fam ddiffyn ni. Boed i ddiw naeth fach i fi gael ei anrydeddu. A dyna'r Duw dyn ni wedi dod i addoli bor yma, y Duw dyn ni'n dod ato mewn gweddi, mae'n fyw. Felly, bod gadawch chi ni gyd y ddiaf yn gilydd. O dad, diolch i ti. Dy fod di'n arglwydd byw. Dy fod di'n graig sy'n amddiffyn. Bod ti yn deg a cyfiawn tuag ato ni ac yn caru ni, ti di dewis i di hun. Mi'n gweddio bod ti yn siarad i ni bore yma. Asgoffa ni dy fod di ar waith y nawr, a bydd ar waith yr un calon ni. Dyn ni'n gweddio fel oedd yr Emyn yn dweud, wneud i'n pero ni, wneud i gwneud ni yn ebydd i ti, er mwyn i ni gallu gwasanaethu ti yn ffyddlon ac bendithio dy enw di a dod a clod i dy enw di. Dyn gweddio bod ti yn rhoi'r ffocws i ni i ganolbwyntio a gwrando ar neges Sian. Yma, a bod ti'n helpu ni allu cymryd o mewn ac dysgu ohono fe ac tyfu mewn cariad tuag at ti ohono fe. A bod ni'n gallu dyfnhau gwreiddiau'r perthynas ni gyda ti. Diolch am ddod a siarad ni bore yma. Diolch am y neges ti wedi roi ar ei chalon hi. Diolch i ti am dair. Yn gweddio am pob un ohono ni sydd yma yn yr adeilad ac yn gweddio am pob un sydd yn ymuno ar-lein. A pob un sydd ddim wedi gallu bod yma, wneud i'n bendithio ni gyd a roheddwch i ni ar be bynnag sydd ar ein colonna ni, be bynnag sy'n pwyso arno ni y bore yma. Wneud i helpu ni i dyfu mewn ffydd ac i ymddiried yn y tîn llwyr, trystio dyfodi mewn rheolaeth trwy pob sefyllfa er bod e'n anodd gweld hynny weithiau. Yn gweddio hynny yn enwedig dros pawb sy'n gwynebu salwch, pawb sy'n teimlo'n unig, pawb sy'n gylaru. Mi'n gweddio bod ti yn agos iawn at nhw i gyd. Wneud i weithio yn ein colonna arglwydd ac tynnu ni'n agosach at y ti pob dydd. Helpa ni i dyfu fod yn fwy fel ti pob dydd, fel unigolion a fel eglwys. A helpa ni i ddod a clod i ti ym mhob peth. Yn enw Iesu Grist. Amen.
O'n i'n sylweddoli bod fi wedi anghofio croesawu pawb sydd yn ymuno hefo ni ar-lein y bore yma, felly croeso i chi pwy bynnag ydych chi. Ganon ni'n hemyn nesa, o ddewyn tad, cyfeiriad traed a'n tywys ni ar ein taith, dangosa'r ffordd drwy gwmwl a thân fel gwnaethos lawer gwaith. Yno ti arglwydd gobeithiwn, yno ti ro'n i'n holl ffydd. ar hyd ein siwrnau arweni yng Nghymni Crist bob dydd. Ac ar ôl i ni ganu hon, dwi am wahodd Sian i ddod ymlaen i'n arweni.
Fantastic fod yn ôl yn eich plith chi. Dwi yn teimlo'n reit gartrefol efo chi. Tynnu'r mw gwrdd, sori. So diolch am gael bod efo chi, a diolch Carys am anharwyr ni, ac Arfon hefyd wrth gwrs. Sian di'n enw i, Sian Wyn Rhys i rhan fwy o Gymru, Sian Rhys i eraill, jyst Sian i bobl eraill eto. Gawch chi alw i be bynnag dych chi isio. Cyn i ni gychwyn ar y bregeth bore yma, mae gennau rhywbeth reit embarrassing i wneud, a dwi wedi deud wrth Alun Tudur bod hyn yn mynd i ddigwydd, so just bod chi'n gwybod, a mae o'n reit embarrassing. Dwi yn un o ymddiriadolwyr Cymdeithas y Beibl, dwi yn tebygol o arwain Arfon ym mhob dim mae o'n wneud, heblaw am cyfieithu, cos dwi'n hopeless, Cymraeg penweddig sy'n gennau, a fyddai byth yn cyfieithu dim. Ond ar ran y ddiriadolwyr Cymdeithas y Beibl, maen nhw wedi gofyn i fi i gyflwyno tlws i Arfon bore yma. Dwi'n gwybod bod Arfon jyst yn marw erbyn hyn, cos dwi yn nabod ti Arfon, a ti'n casau pethau fel hyn.
Dwi'n mond yn neud hyn am bod fi'n good girl a bod fi wedi deud sy'n ei wneud ar gyfer yr ymddiriodelwyr. Ond bys dwi'n rhaid tlws llechen... Sgynnau, actually. Dwi'n diagor hi eto. Ond mae hyn yn wobr, sef wobr Mary Jones. A mae o'n rhywbeth reit prestigious, dy'r gair. Byd i'n prestigious yn Cymraeg? Mot. Ond y peth yw, mae'r trws yma'n cael ei roi i bobl sydd wedi cadw stori Mary Jones yn fyw. Ac wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod Aron, ti beth yn mynd i gymryd clod am ddim byd, a da ni yn falch o hynna, mae'r clod yn mynd i'r adrodd Iesu Grist. Ond rhaid cydnabod y waith di hefyd, a mae Cymdeithas y Beibl wedi gofyn i fi os fyswn ni yn cyflwyno hon i ti, sef trws. Mae'n dim wedi lapio i dda iawn, nad o? Sorry am hynna, ond llai o ffys allan. Felly os ni wedi dod i fyny, ac os gawn ni jyst clap ar ôl. Ysgwyd cael ei wneud i, a sorry, dwi'n gwybod bod ti'n cystau i ni.
Ar ôl i ddau o hwnna ni gael gobr medal G yn ddiweddar.
Wel, mi ddaw'r medal G eto. Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Ella dylswn i wedi brygethu ar fyddeian, so wedyn Saron di mabau fi am wneud hynna. Okidoks. Lle da ni ar yr... Oh, great. Stori am rai gweddw oedd yn gwrthod rhoi'r gorau iddi. Wel, un o'r breintiau mwyaf dwi'n cael yn fy swydd yw'r cyfle i siarad efo nifer fawr o bobl pob dydd. A dwi yn hoffi siarad. Weithiau mae'r pobl yn angrisnogion, weithiau dyn nhw ddim. Mae llawer o pobl dwi'n sgwrsio efo nhw yn digwydd bod yn arweinwyr, ond nid pob tro. Ond mae yna un peth sy'n gyffredin i bron pawb dwi'n sgwrsio gyda ar hyn o bryd. Un peth dwi wedi synhwyro, sef bod yna lot o flinder o'n cwmpas neu ar hyn o bryd. A hynny'n flinder go iawn. Wel, os ydych chi'n gweithio mewn addysg, Mr Jeffs, yna hwre, ydych chi ar hanner tymor, woo, bendith arnoch chi. Please, newch chi ymlacio. Please, rhywsit. Yn y dyddiau nesaf. Ond wrth gwrs, nid jyst blinder corfforol sy'n gyffredin ar hyn o bryd, ond blinder meddyliol, emosiynol, a hyd yn oed, chydig bach o blinder ysbrydol. Sy'n rhaid i fi bwyntio allan fod y ddwy flynedd diwethaf yma wedi bod yn heriol i lot fawr o bobl. A dwi'n gwybod bod hi'n hawdd weithiau jyst digaloni a theimlo yn anobeithiol. Felly, gai gychwyn drwy datgoffa di o rhai gwirioneddfa. Yn gynta, fod Dyw y Tad yn dy garu di. Rwyt ti'n cario gwên yn nefoedd, ac mae Dyw yn llythrenol canu ei bleser dros da ti. Roedd Iesu yn fodlon farw dros da ti, cymaint yw'r cariad mae'r Tad wedi tywallt arnat. Cefais dy greu yng Nghrist Iesu i wneud yr holl bethau da mae wedi trefnu y flaen llaw i ti ei wneud. Mae Dyw wedi breuddwydio a chynllunio anturiaethau bydd i ti fynd ar law yn llaw gyda gef. Mae Dyw wedi rhoi galluoedd a talentau i ti ac wedi darfogi ti dy rymuso a llenwi gyda'i ysbryd i ymgymryd â'r cynlluniau a dibenion anhygoel sy'n ganddo i ti. Mae ei ras yn ddigonol. Ac os yw heddiw yn straen, o fi ganddo digoddefau newydd i ti ar ddechrau pob diwrnod newydd. Felly, bore yma, dwi eisiau cyflwyno neges syml iawn, iawn, iawn. Ond dwi'n gobeithio bydd hon yn eich annog chi yn ystod y tymor hwn. Dwi wedi bod yn darllen Efengyl Luc nawr eto, a phan gyreiddes i benod 19, bu bron i mi ddisgyn oddi ar fy sedd. Gadewch mi ddangos chi pam, mae hi. Dywedodd Iesu stori wrth ei ddisgyblion i ddangos y dylen nhw ddal at ei weddio a pheidio byth ag anobeithio. Ac o'r eiliad yna, oedd hi fel petai bod yr ysbryd glân wedi dal fy sylw. Dameg yw'r stori hwn. Nath Iesu ddyfeisio damhegion er mwyn esbonio rhywbeth i'r grandawyr, rhywbeth cymleth, rhyw wirionedd cymleth yn ei dad. A byddai'n aml yn dweud stori er mwyn i ni allu deall yn well y peth cymleth roedd yn ei ddweud. Beth sy'n bwysig sylweddoli ar ddechrau'r dameg hon? Yw fod Iesu'n gwybod ac yn deall y ffaith yn bod ni'n medru digaloni a cholli gobaith. Mae o'n gwybod hynny. Bydd lot ohono ni, mae'n siŵr, wedi bod eisiau rhoi gorau i'r rhywbeth ar un adeg neu gilydd. Ond dwi'n caru'r ffaith fod Dyw yn adnabod ni mor dda. Ond eto, mae o dal yn dewis ac yn dymuno bod mewn perthynas efo ni. Dydy Dyw byth yn ymbellhau nac yn cefnu ar anrefn a llanast y byd. I'r byd yma daeth y gair yn gnawd a byw yn ein plith. Mae Iesu'n gwybod sut rai yda ni. Mae Iesu'n gwybod yn iawn yn bod ni'n medru bod yn apathetic, bod ni'n blinol gyflym ac yn barod i roi'r gorau a'r bethau yn gyflym iawn. Felly, gyda hynny o gyflwyniad yn seinio yn ein clystia, dyma chi'r ddameg yn ei chyfanglu. Ych chi gweld adnod 1, adnod 2. Roedd barnwr yn byw mewn rhyw dref, meddai. Dyn oedd ddim yn parchu Dyw, na neb arall. Ac yn yr un dref roedd graig weddw. Oedd yn mynd ato hyd ac o hyd i ofyn iddo farnu rhywun. Oedd wedi gwneud niwed iddi. Chymerodd y barnwr ddim sylw ohoni i ddechrau. Ond yn y diwedd, roedd wedi cael hen ddigon. Dwi ddim yn ddyn diwiol, meddai, a dwi ddim yn poeni beth mae pobl eraill yn meddwl ohono i. Ond bydd y graig yma wedi fy ngyrru'n wasgo, os na wnau beth mae hi. Beth mae hi? Yn gofyn? Wel, yna meddwl arglwydd. Wups! Beth mae eisiau? Dyna ni. Mae'n oce. Mae'n ni. Dyma ni, yna meddwl arglwydd, grandwch, mae gwers i ddysgu yma. Dych chi'n gwybod beth ddywedodd y barn o'r drwg? Felly beth am Dduw? Dych chi ddim yn meddwl y bydd e'n amddiffyn y bobl mae wedi dewis iddo'i hun? Bydd e ddim yn oedi. Bydd yn ymateb ar unwaith i'r rhai sy'n galw arno ddydd a nos. Dwi'n dweud wrthych chi, bydd yn rhoi dedfryd gyfiawn iddyn nhw, a hynny ar frys. Ond, pan fyddai i Mab y Dyn yn dod yn ôl, faint o bobl fydd yn dal i gredu bryd hynny. Dwi'n hoffi'r rhaeg yma. Yn fawr. Dyma ddynes sy'n gwybod beth sy'n iawn a beth sy'n anghyfiawn. Ac sy'n barod i fynd ar ôl yr hyn sydd yn iawn. Dyma ddynes fydda ddim yn setlo am anghyfiawnder. Mae hi mor benderfynol. Rhaid i ni ofyn y cwestiwn pan fod y gelyn wedi trafferthu mynd a hi ymlaen o gwbl. Roedd hi'n gwybod beth oedd o'i le. Roedd hi'n gwybod pwy ddylai fod yn ddatrys y sefyllfa ac mi aeth ar ôl y cyfiawnder yr oedd hi'n ei heiddi. Sy'n dod â fi at y pwynt cyntaf. Rhaid i ni benderfynu a fyddwn ni yn dyfal barhau a'i peidio. Dyfal barhad yw'r peth cyntaf i fynd pan fyddwn ni'n teimlo'n blinedig neu o dan bwysau. Dyna pam mae Iesu'n atgoffa ni yn adnod un i ddal ati i weddio a pheidio byth ag anobeithio. Y gwir yw, da ni unai yn gwneud un neu'r llall, da ni unai yn dal ati neu yn digaloni. Ond beth bynnag gyda chi ar y raddfa yna, please, peidiwch â rhoi'r gorau i weddio. Mae yna ddyddiau da o'n blaenau. Ein harglwydd ni yw arglwydd yr arglwydd i brenin y brenhinoedd. Mae o dal yn sofran. Mae o'n eistedd ar ei orsedd yn y nefoedd ac yn teirnasu. Tydi o'm yn cerdded i fyny ac i lawr y nefoedd yn pendroni, o, oh, sut ar y ddaear mae hyn i gyd yn mynd i droi allan. Mae o'n gweld y dechrau o'r diwedd. Felly daliwch ati. Daliwch ati, peidiwch ar o'i gorau iddi. Ond yn ôl at y ddameg, yn ôl y gyfraith Iddewig, roedd rhaid rhoi sylw a pharch arbennig i weddwon. Cylch allan mwy o hynny yn Deuteronomium. Penod 10 ac yn ddiweddarach yn y testament newydd yn Iago 1. Ond yn amlwg, doedd y barnwr ddim wedi cael y memo yna nag oedd. Doedd o ddim am dalu sylw i'w hachosi o gwbl ac fe ddewisodd ei hanwybyddu. Os nad ydych chi wedi darllen y ddarnwyr hon o'r blaen, neu os nad oes na rhywun di esbonio i chi o'r blaen, efallai fyddwch chi chydig bach yn dryslyd ar y pwynt yma yn y stori. Esboniodd adnod un, mae bwriad y stori yw annog y disgyblion i weddio a pheidio byth ar oegoredd i. Roedd y weddw yn y stori yn amlwg mewn sefyllfa lle roedd angen cyfiawnder arni mewn rhyw sefyllfa. Ond hyd yn hyn, dydy hi wedi cael unrhyw help gan y barnwr. Felly pwy yw'r barnwr yn y stori? Ydy o'i fod i gynrychioli Duw? A'i Duw yw'r barnwr yn y stori sydd ddim yn ofni Duw nac yn gofalu beth oedd pobl yn ei feddwl? A'i Duw yw'r barnwr anghyfiawn? Ddim am eiliad. Ac mae hynny yn wirionedd pwysig iawn i ddeall. Mae rhai o ddamhegion Iesu yn ddamhegion cymharu. Hynny yw lle mae'r cymeriadau yn arfangos rhai yn nodweddion Duw i ni. Ac felly pan da ni'n darllen nhw, cawn ddarlun gwell llawnach o sut un yw Duw. Ond mae yna ddamhegion eraill sydd yn ddamhegion cyfeddfyniol. Lle mae'r cymeriadau dan sylw mor wahanol i'r Duw da ni'n nabod. Dan pan fyddwn ni'n darllen ei hanes, da ni'n gwybod mae nid am Duw maen nhw'n sôn. A byddai Duw byth yn ein trin ni fel yna. Os da chi'n adnabod Duw neu yn gwybod hyd yn oed y peth lleia amdano, fyddwch chi'n gwybod na ellir byth ei gyhyddo o beidio a gofalu am ei bobl. Ef yw'r un mae'r Beibl yn dweud wrthyn sy'n tywallt cariad anom fel y gallem cael ein galw yn blant i Duw. Ef yw'r un sy'n caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw yn cael bywyd tragwyddol. Felly yn y ddameg hon, y barnwr yw'r polar opposite o'n Duw cariadus ni. Pwynt i'r dau, mae'n haws dyfalbarhau pan da ni'n deall, spell check, sut un yw Duw. Mae'n haws dyfalbarhau pan da ni yn gwybod fod Duw yn ein caru ni a'i fod o ar ein hochor ni. Da ni gyd yn gwybod sut beth ydy i fynd trwy cyfnodau anodd o mywyd. Rhai yn gwybod hynna yn well nag eraill, mae'n siŵr. Ond o leia, fel plentyn i Duw, da ni'n cael y fraint o treulio pob diwrnod yn ei bresenoldeb, yn cael derbyn ei ras ac yn cael profi ei gariad o'r newydd. Ond gadewch chi mi ofyn i chi heddiw, ydych chi wedi profi cariad y tad? Ydych chi wedi caniatáu i'r arglwydd garu chi a gofalu amdano chi? Os ien, wel, gret. Os ddim, pam ddim? Tybedai yw'r pictiwr o Duw sydd gennych chi yn eich meddyliau yn debycach i'r barnwr yn y stori yn hytrach na'n Duw ni. Gwrandewch ar sut mae Psalm 103 yn disgrifio Duw a cymharwch hynna efo'r barnwr yn y stori. Mae'n arglwydd ni mor drigarog a charedig, mor amyneddgar ac anhygoel o hael. Dydy e ddim yn cyrryddu pobl yn ddiddiwedd nac yn dal dig am beth. Naeth fe ddim delio gyda'n pechodau ni fel roedden ni'n heiddi, na talu nôl i ni am ein holl fethiant. Fel mae'r nefoedd yn uchel uwch y ddaear, mae ei gariad ffyddlon fel tŵr dros y rhai sy'n ei barchu. Mor bell ac ydy'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am un i wrth ryfela. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn caru'r rhai sy'n ei barchu. Ella bod chi wedi caniatáu eich cariad tuag ato dyfu'n oer. Mae angen i chi ddod yn ôl ato bore yma. Ella, nad ydych chi erioed wedi profi gariad. Mae angen i chi ymrwymo iddo am y tro cyntaf heddiw. Bydd cyfle i chi wneud hynna ar ddiwedd y bregeth. Ond os mae'r pwynt cyntaf gyna i fod rhaid ni benderfynu a fyddwn ni'n dyfod barhau a'i peidio, rhaid i'r ail atgoffa ni bod hi'n haws dyfod barhau pan da ni'n deall bod Duw o'n plaid ni. A fod ef yn dda. Yn ôl at y ddameg, byddwch chi yn amser Iesu, roedd disgwyl i farnwyr fod yn ddi-duedd ac i farnu'n briodol. Ond yn amlwg, unwaith eto, doedd y barnwr ddim wedi cael y memo nag oedd. Roedd o yn farnwr gwael, a nad oedd o yn ddi-duedd, nac ychwaith yn gwneud penderfyniadau cywir. Adnod 4. Chymerodd y barnwr ddim sylw ohoni i ddechrau. Ond yn y diwedd roedd wedi cael hen digon. Dwi ddim yn ddyn diwiol a dwi ddim yn poeni beth mae pobl eraill yn ei feddwl ohono i. Wrth gwrs, mae hyn yn hollol i'r gwrthwyneb o sut mae Duw efo ni. Dydy o byth yn ddigariad tuag ato ni. Nac y meddwl ein bod ni yn ei drafferthu. I'r gwrthwyneb, mae ein gwahodd ni dro ar ôl tro i agosau ato, fel y bydd ef yn agosau atom ni. Os yw'r barnwr anghyfiawn yn ateb gyda chyfiawnder yn y pen draw, faint yn fwy bydd ein tad nebol a da yn rhoi'r hyn sydd yn iawn i'w blant. Wrth gwrs, roedd Iesu eisoes wedi gosod sylfaen i'r ddysgeidiaeth yna yn gynharach yn Efengyl Luc ym mhennod 11, pan ofynodd Iesu, pwy ohonoch chi fyddai'n rhoi neidr i'ch plentyn pan mae'n gofyn am bysgodyn? Neu sgorpion pan mae'n gofyn am wy? Wrth gwrs ddim. Felly os ydych chi sy'n ddrwg yn gwybod sut i roi yn rhegion da i'ch plant, mae'r tad nefol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn iddo. Mae Duw yn dad ardderchog. Mae o hyd yn oed yn well na'r tad orau ar y ddaear. Ac mae Duw yn dymuno i ni ddod yn agos ato. Pan dynodd Iesu ei anadl olaf ar groes Calfari, dywedodd Matthew 17, adnod 51, ar y funud honno, nath y llen oedd yn hongian yn y deml rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwaelod. Hynny yw oherwydd Iesu roedd diwrnod newydd wedi gwawrio. Ac erbyn hyn mae gennym ni fynediad llawn i'n tad, a gallwn ddod i mewn i'w bresenoldeb sanctau yn hyderus, yn ddiogel gan wybod i fod yn ein caru. Roedd y weddw yn ein stori yn gwybod beth oedd hi angen, a chyfiawnder oedd hynna. Roedd hi hefyd yn gwybod ble i fynd a'i hachos, ac mi nath hi ddyfal barhau nes iddi gael yr hyn, ddaeth hi ar ei cyfer. Felly, be mae hynna'n golygu i ni? Pam fod angen i ni ddyfal barhau nes i ni gael ateb? Ydy e'n wir ein bod ni rhywsut yn gorfod twistio braich yr arglwydd? Mae hynna'n swnio'n twisted yn ei hun i fi. Ddim o gwbl. Mae dyfal barhau yn golygu fy mod i yn gorfod canolbwyntio ar yr arglwydd. Mae dyfal barhau yn golygu fy mod i yn mynd ar drywydd perthynas efo Duw. Mae dyfal barhau yn golygu nad ydw i yn rhoi'r gorau i weddio, i obeithio na chredu. Mae'r ddameg yn cau gyda'r addewid anhygoel hwn yn adnod 7. Mae hi. Dych chi'n gwybod beth wedodd y barnwr drwg, felly beth am Duw? Dych chi ddim yn meddwl y bydd ein amddiffyn y bobl mae wedi dewis iddo'i hun? Bydd e ddim yn oedi. Bydd yn ymateb ar unwaith i'r rhai sy'n galw arno ddydd a nos. Yn gwbl groes i'r barnwr yn y ddameg, mae Duw yn gwrando, yn gofalu ac am ein hateb pob diwrnod o'r flwyddyn. Mae gorfod dyfal barhau yn amlygu fy nghymellion i ynghyd â'n dymuniadau i, ac mae'n rhoi amser i mi brofi a ydynt yn defnyddiol neu niweidiol. Felly, y trydydd pwynt ar un ola, ym mha sefyllfaoedd wyt ti angen dyfal barhau? Be fyddi di mynd ar ei ôl mewn gweddi y mis yma? Iachawdwriaeth ffrind? Iachad? Achubiaeth y genedl? Amgylchiadau gwell? Swydd newydd neu datblygiad mewn rhyw sefyllfa dych chi'n ynghanol hi? Be am weddio i aelod o'r teulu neu ffrind i ddod nôl at Iesu? Neu beth am ddiwedd ar y pandemig erchill yma? Dydy'r bywyd Cristnogol ddim yn hawdd. Mae'n gofyn am ddyfal barhad a llawer iawn o wydnwch. Ond mae trigareddau'r arglwydd yn newydd bob bore. Wyt ti yn gwybod mae cael gafel ohonyn nhw? Mae gair Dyw yn datgan fod ei ras yn ddigonol a wneud i ganiatau i ddiw deithio gyda ti trwy sefyllfaoedd bywyd. Paid yr oed gorau, paid yr oed gorau Betha, agor dy galon i Dyw a gweddia. Ond mae yna un adnod ar ôl, does? Adnod 8. Dwi'n dweud wrtho chi, bydd yn rhoi dedfryd gyfiawn iddyn nhw, a hynny ar frys. Ond pan fydda i, mab y dyn yn dod yn ôl, faint o bobl fydd yn dal i gredu bryd hynny. Gallai ddim eich gadael chi bore yma heb ofyn os wyt ti wedi rhoi dy ffydd yn llwyr yn yr arglwydd Iesu. Os nad wyt ti, dyma rhai rhesymau pan fydda hynny yn beth da i wneud y bore yma. Yn gyntaf, mae Dyw wir yn dygaru di. Mae ganddo gynlluniau really da a chyffroes ar dy gyfer di. Does yna ddim byd y gallu di wneud er mwyn perswadio Dyw i garu ti'n llai nag yn fwy. Eto i gyd, os da ni'n onest, rwy'n ti a fi. A fi, a phawb arall yn yr ystafell yma i gyd wedi pechu mewn rhyw ffordd. Da ni di brifo pobl. Da ni di byw bywydau sy'n bell o safon Dyw. Mae'r Beibl yn ei galw hi'n bechod. Da ni gyd wedi pechu. Da ni gyd yn doredig mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ond y newyddion da yw fod Iesu wedi marw ar y groes fel y gallu di a fi cael maddeiant pechodau. Bu farw Iesu er mwyn i ni cael ffordd i ddod yn ôl at y tad. Mae o'n maddau i ni ac yn cynnig dechrau newydd i ni. Felly bore yma, wyt ti wedi rhoi dy fywyd i Iesu Grist? Wyt ti wedi gwneud Iesu yn arglwydd ar dy fywyd i? Dwi'n mynd i weddi o mewn eiliad a dwi'n mynd i cynnig dau weddi. Yn gyntaf, gweddi os wyt ti angen rhoi dy fywyd i Iesu Grist y bore yma. Ac yn ail, dwi am weddio bydd pob un ohono ni yn cael ei nerfogi i fyw'r bywyd Cristnogol yma. Mae'n anodd tydi, weithiau da ni yn digaloni. Ond mae Dyw yn deud bore yma, paid rhoi'r gorau iddi, paid a rhoi fyny. Felly gan i weddio? Os wyt ti ar-lein neu yn yr ystafell yma bore yma, wyt ti angen gwneud Iesu yn arglwydd dy fywyd, dyma'r weddi i ti. Iesu, dwi da angen di. Dwi di wneud gymaint o bethau anghywir. Ond heddiw, dwi am gychwyn o'r newydd. Mae'n ddrwg gen i. A mae'r holl bethau dwi wedi wneud yn rong. Maddau mi am fy holl pechodau. Diolch dy fod ti'n fy ngharu i gymaint. Roedd ti'n fodlon mynd at y groes yn fy lle. Heddiw dwi'n dewis gwneud ti yn arglwydd ar fy mywyd. Helpa fi ddyfal barhau i beidio rhoi'r gorau i bethau pan fydd y daith yn mynd yn anodd. Cerdda gyda fi trwy ddyddiau foes. Yn enw Iesu. Amen. Ac wedyn, os wyt ti yma bore yma ac yn adnabod Iesu, ond Ond yn teimlo fod pethau yn anodd ar hyn o bryd. Dwi am wedi dros y tŷ hefyd. Arglwydd, diolch dy fod ti yn arglwydd, ond ti hefyd yn ffrind. A ti'n cerdded efo ni. Ti'n gafel yn ein llaw a ti'n arwain ni ymlaen. A bore yma, dwi am weddio dros y rhai sy'n stryglo, sy'n flynedig, sy'n di colli gobaith. Arglwydd, please, yn dy drygaredd, neu di helpu nhw i peidio roi gorau i bethau. Llenwa nhw bore yma efo dy ysbryd glân. A'r foga nhw efo dy air. A cherdda gyda nhw pob dydd. Yn enw Iesu. Amen. Amen.
Gwych, diolch o galon i ti, Sian. Dwi'n meddwl gynnwch chi gyd gytuno fo fi bod hynny'n neges gwbl, gwbl briodol a pherthnasol yn y cyfnod yma ar ôl y ddwy flynedd diwethaf dyn ni wedi bod trwyddi. Mae yna gymaint o eglwysi yn stryglo yng Nghymru ar hyn o bryd a mae angen gweddio dros dyn nhw hefyd. Ond mae angen i ni ddyfal barhau a dyn ni'n ddyfal barhau er mwyn plesio Dyw. Dyn ni'n ddyfal barhau oherwydd pwy ydi o a sut hyn ydi o. Gwych, diolch i ti. Ganon ni'n hemyn ola, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meian i gyd yn afon Calfari a glwyth dyma fi ar dalw a di canna fenaid yn y gwaed. Emyn gwbl briodol dwi'n meddwl i ni gysegrin hunain o'r newydd i ddyfal barhau. gadwch ni rannu'r gras fo'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r Ysbryd Glân, a fydd o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.